Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u četvrtu klasiku Molim ove nedelje. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Još jedna srednjovekovna igra danas na početku same emisije, a kao deo teme ovo nedeljnog ciklusa, danas je to forma koja je u 13. i 14. veku bila popularna ne samo u instrumentalnom, već i u vokalnom obliku. Estampi u Francuskoj, estampida u Španiji i stampita u Italiji. U svakom slučaju, to je prva poznata igra iz tog doba koja kontinuirano postoji i danas. Mi ćemo je danas slušati sa jednog vrlo interesantnog kompakt diska koji preporučujem, koji nosi naziv Virtuozna muzika za igru iz vremena Bokačovog Dekamerona, a koji je objavio ansambl Unicorn. Inače, igra na ovom CD-u nosi naziv Tri fontane.
Thank you.
Igru pod nazivom Tri fontane izveo je ansambl Unicorn kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ovo je posljednja glasačka emisija, dakle ukoliko ste propustili priliku da prethodnih dana glasate za kompoziciju koju biste želeli da čujete sutra u okviru naše top liste, imate vremena to da učinite danas do 9 sati, 3229653 sa pozivnim 011, to je broj u studiju na koji nas možete pozvati, SMS poruku, kao i obično, možete poslati na 064-86-111-44. I možda će vaš glas danas otići upravo narednoj kompoziciji. Biće to arija iz opere Sadko Nikolaja Rimsko-Korsakova. To je opera bajka u 7 scena za koju je libreto napisao sam kompozitor uz asistenciju Vladimira Belskog i Vladimira Stasova i još nekih saradnika. Korsakov je prvo bio inspirisan pričom o Sadku 1876. godine. Reč inače o istorijskom liku koji žive u 12. veku i tada je Korsakov napisao simfonijsku poemu, a kada je 1891. završio drugu reviziju ovog dela, odlučio je da ga pretvori u dramsku kompoziciju, odnosno scensku. Radnja se odvija u Novgorodu i u izmaštanom kraljevstvu Kralja Mora. Premijera je bila u Moskvi 7. januara 1898. zatim 3 godine kasnije u San Petersburgu, a prvi put je u Americi u Metropolitenu i to na francuskom jeziku izvedena 1930. godine. Sadko se i danas retko izvodi van granica Rusije. Naravno, zadivljujuća je orkestracija Korsakova, to prisutno je tokom celog dela, za koje je kritičar Borisa Safijev rekao da zapravo predstavlja vrhunac njegovog majstorstva. A naravno, ništa manje upečatljivi nisu ni vokalni dometi opere Sadko. Jedna arija će vam to ilustrovati, to je arija Princeze Volkove, odnosno Uspavanka morske princeze, koju peva danas Galina Višnjevskaja, a na snimku koju emitujemo orkestrom Londonske filharmonije diriguje Mstislav Rostropović. Galina Višnjevskaja kao princeza Volkova, odnosno morska princeza u operi Satko Nikolaja Rimsko-Korsakova. Bila je to jedna arija. Višnjevska je pevala uz orkestar Londonske filharmonije, dirigovao je Mstislav Rostropović. A narednih desetak minuta današnje emisije posvećeno je stvaralaštvu Miloja Milojevića. Ovaj istaknuti srpski kompozitor prve polovine 20. veka napisao je čak 33 klavirska dela, najčešće ih je pisao u obliku ciklusa. Danas vam skrećem pažnju na jedan koji je nastao na početku njegove plodne karijere, to su minijature opus 2, objavljene 1914. Posvećene sestri Vladislavi, a komponovane su tokom Milojevićevog školovanja najprije kod Mokranjca u Beogradu, a potom i na Akademiju u Minhenu u periodu između 1905. i 1912. godine. Petar Konjović, recimo, u monografiji posvećenoj Milojeviću beleži o ovom delu sledeće. Svojim minijaturama se Milojević potvrđuje kao muzičar od talenta koji u te male forme unosi svež dah svoje zemlje i klaviristima pruža muziku nepretencioznu, ali sadržajnu. Konjović dalje primećuje da su ove klavirske pijese, kako on kaže, pisane pod uticajem Grigovih lirskih komada, repertoara veoma popularnog u vreme kompozitorove mladosti. Čućete sigurno, prepoznaćete da se u ovim delima, ovim minijaturama sasvim lepo osjeća, kao što Konjović reče, i duh naše zemlje. Ciklus otvara preludijum, zatvara postludijum, u kompozicijama Tuga i sećanje Milojević već pokušava da da autorski lični izraz muzici. Naziv jednog komada je Vilinsko kolo, a tri minijature nose naziv Igra. Sam kompozitor je ove klavirske minijature 1915. orkestrirao za mali orkestar i u toj verziji ih danas slušamo. Emitovaćemo snimak Zemunskog kamernog orkestra sa koncerta održanog u Kolarčevoj zadužbini 2019. godine. Dirigent je Đorđe Stanković. Thank you. Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušali smo minijature opus 2 Miloja Milojevića u verziji za mali kamerni orkestar, koji je sam Milojević sačinio 1915. godine i nazvao taj aranžman Seoske scene. Slušali smo snimak Zemunskog kamernog orkestra i dirigenta Đorđa Stankovića. Ukoliko želite da glasate za ovu kompoziciju, javite nam se na 3229653 ili SMS porukom na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
1888. godine Claude Debussy, umetnik čije se ime izjednačava sa impresionizmom u muzici, komponovao je svoje dve arabeske za klavir. Alfred Cortot, ova mladalačka dela, Debussy je tada imao 26 godina, komentariše na sledeći način. Uprkos često genijalnoj upotrebi ritmova i tonova i sazvučija, sasvim neuobičajenih u komadima sličnog žanra, koje je komponovala većina njegovih savremenika, Debussy je ipak, kao i oni, izgleda još uvek pod uticajem Griga i Masnea. Pa ipak, već u ovim kompozicijama, moramo da dodamo, naslućuje se da će klavir, odnosno muzika za ovaj instrument, predstavljati područje na kome će Debussy najpotpunije otkriti svoju kompozitorsku prirodu, sažetost forme, sklonost ka prefinjenoj, zaista suptilnoj harmoniji i u okviru toga sklonost takođe ka starinskim tonalitetima, pa samim tim i sasvim jedinstveni osjećaj za kolorit, elementi su koje dve arabeske bez sumnje najavljuju. Prva od njih, koja je popularnija, je moj naredni predlog, svira Menahem Pressler na izdanju Deutsche Grammophona. Thank you. Pijanista Menahem Presler izveo je arabesku broj 1 Claude Debussy-a, kompoziciju iz 1888. godine. Naredne 1889. za vreme Pariske izložbe Debussy je došao u kontakt sa egzotičnom muzikom sa ostrava Java, njenom pentatonskom strukturom, kao i sa specifičnim gamelan orkestrom, što je potom dosta uticalo na njegov kompozitorski rad. A 50-ak godina kasnije, pod uticajem ove muzike, počeo da se menja i stil jednog od najistaknutijih američkih kompozitora 20. veka Lua Harrisona. Ono što me privuklo bio je sam zvuk, izjavio jednom prilikom Harrison, koji je živao do 2003. godine, koji je upravo po tome najpoznatiji kao autor koji je inkorporirao elemente nezapadnjačkih kultura u svoja dela, među kojima je čitav niz dela pisan za instrumente karakteristične za javanski gamelan orkestar, uključujući i ansamble instrumenata koji su on i njegov partner William Colvig sami konstruisali. Tradicionalni ansambl indonežanskog porekla se uglavnom sastoji od raznih tipova udaraljki, metalofona, ksilofona, bubnjeva i gongova, kao i svirala od bambusa ili nekih žičanih instrumenata, ali se zapravo izraz gamelan koristi kao zajednički naziv za instrumente, a i za muzičare koji ih sviraju. Ovoga jutra mi ćemo slušati jednu kompoziciju Lua Harrisona koja spaja, dakle, jedan takav ansambl i jedan instrument iz klasičnog evropskog duvačkog korpusa, to je horna. Nju svira Scott L. Hartman, a naziv kompozicije je Main Bersama Sama ili, recimo, u prevodu zajedničko sviranje. Kompozicija potiče iz 1978. godine. Thank you. Zajedničko sviranje naziv je kompozicije Lua Harrisona za hornu i gamelan orkestar koju ste slušali kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Sigurno vam je poznata legendarna rečenica nemam da ponudim klavirski koncert, ali predamnom je nekoliko stavova koje obično nazivaju simfonijom. To je Hansu von Bülowu napisao nemački kompozitor Johannes Brahms kada je završio svoje poslednje delo ovoga žanra, simfoniju broj 4. Iako u ovoj kompoziciji mnogi prepoznaju možda najzrelije simfonijsko ostvarenje majstora simfonijskog zvuka i pisanja, Brahms, koji po završetku komponovanja nije imao mnogo nedoumica u pogledu njenog kvaliteta, ipak nije bio siguran u pozitivne reakcije publike. Premijera je održana 1885. Dvorskim orkestrom iz Meiningena dirigovao je sam kompozitor, a slušalci su simfoniju odmah prepoznali kao veliko delo i bezuspešno do duše tražili da se ponovo izvede skercom. Mi ćemo danas slušati prvi stav ove kompozicije u izvođenju Nemačkog simfonijskog orkestra. Dirigent je Kent Nagano. Thank you. Brahmsovom prvom simfonijom, četvrtom simfonijom, a prvim stavom ovoga dela zaokružujemo ovu nedeljnu listu predloga za hit nedelje. Do sutra ujutru kada ćemo emitovati top listu onih kompozicija koje su osvojile najviše vaših glasova. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. marta u 18 časova Richard Wagner, Holanđanin Lutalica. U glavnim ulogama Anja Kampe, Sergej Skorohodov, diriguje Valerij Gergijev. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.